Voice of America. ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ዞባ ሰሜን ወሎ አብ ወልዲያ መርሳን ቆቦን ካሎት ከተማታት ዞባን ቁጥሩ ይዝእስሩ ሰባት በብዕለቱ ይውስኽ ከም ዘሎ ነበርትን ቪኦኤ ይገልጹ። መንግስት ትክልል እውን ህይወት ብምጥፋ አካል ብምጉዳልን ንብረት ብብዕናውን ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ከአስር ከም ዝጀመረ አረጋጊጽ እዩ። ጽዮን ግርማ ዝዳልወቱ ጸብጸባሎ ምንያ
አብ ክልል አምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ አብ ከተማ ወልዲያ ሰባት ብብዝሒ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓደ ነባሪ ይዛረብ።
ከሶስት ቀን እስከ አራት ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ የታሰሩ ወጣቶች የት እንዳሉና የት እንደገቡ የታወቀ ነገር
አብ ውሽጢ ሰለስተ አርባዕተ መዓልትታት ኣብ ዘሎ ዝተኣስሩ መንእሰያት ኣበይ ከም ዝኣቶ ኣይፍለጥን። ስድራ ቤታት እናተሰቃየን እናነብዓን ይርከባ። ንመራሕቲ ሃይማኖት ክንሽምግል ኢና ኢልኩም ዶ ኣይነበረን ምስ በልዎም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ጸገም የለን ኢሎም ናብኣቶም ይኸዱ እሞ ይፈትሑ ምስ በሉ መርትዖ ስለ ዝረኸብናሎም ኣይንፈትሕን ኢና ኢሎሞም።
ሎሚ ብተወሳኺ ዝኣሰርዎም ናበይ ከም ዝወሰድዎም ኣይፍለጥን ይብል እዚ ስሙ ዘይተገልጸ ነባሪ። ሓደ ነባሪ ከተማ መርሳ ከዓ ብወገኑ ምስ ህዝቢ ኣኼባ ከም ዝነበረን ብኸመይ መንበሪ ገዛውቲ ተወላዶ ትግራይ ፈሊጥኩም ዝብል ተላዒሉ ልዕልና ተወላዶ ትግራይ እናተረኣየ ንስኻትኩም ብኣዴን ክንሓድር ባህልቲ ብምዃንኩም እዚ ፅል እዚ ንክፍጠር ጌርኩም ዝብል በቲ ሕብረተሰብ ከም ዝተላዓለ ብምግላጽ ንቪኦኤ እቲ ተላዒሉ ዝበሎ ሕቶ ይገልጽ።
እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ልጆቻችን ስራ አፍተው ተመርቀው ተምረው መጥተው ግን ከትግራይ መጥተው
ንሕና ኮፊልና ደቅና ተመሪቆም ተማሂሮም መጺኦም ስራሕ ሲኢኖም እናሃለው ግን ካብ ትግራይ መጺኦም ስራሕ ይቁፀሩ ደቅና ኣብዚ ስራሕ ሲኢኖም ቦዘነ ስራሕ ኣልቦ በዚሑ እዚ ምንቅስቓስ እዚ እዩ ነዚ ዘምፆ። ብኣደን ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ጠጠው ዝበለ እምበር ንኣምሓራ ጠጠው ዝበለ ኣይኮነን ዝብሉ ነገራት እዮም ተደጋጊሞም ዝለዓሉ ዝነበሩ። ካብ እሱራት ይፈትሑ ዝብል ብተወሳኺ ማለት እዩ።
እሱራት ይፈትሑ ዝብል ሕቶ ዝተዋህቦ ምላሽ ንጻርዮ ኢና ዘለና ኣይንፈትሕን ብዝብል እቲ ምይይጥ ብዘይምርርዳእ ተፈላለዩ ክብል እውን እዚ ነባሪ መርሳ ይገልጽ። ሓደ ዓብዪ ዓዲ ከተማ ቆቦ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ዞባ ዘጋጥሚ ኩነታት ንቪኦኤ ብከምዚ ስምዒቶም ይገልጹ።
ተቋማት መውደም፣ የህዝቢ መገልገያ፣ የግለሰቦች ንብረት ጥረው ግረ ያፈሩታል። ትመካ
ምዕናው ትካላት መገልገሊ ህዝቢ ንብረት ውልቀ ሰባት ስዒሮም ዘፍረይዎ ሃፍቲ ምንዳድ ወገን ኣብ ልዕሊ ወገን ምልዓሉ ብጣዕሚ ዘግሁ እዩ። ዝገላግል ሽማግለ ብምጥፉኡ ኣዝዩ ዘግሁ እዩ። ከምቲ ጥንቲ ፈሪሃ ኣምላክ ዘለዎ ነቲ ልምዲ ሃይማኖት ከይተንከፈ ናብ ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ዝመልስ ኣይግድሰንን እዩ ዘይብል ኩሉ ተረባሪቡ ሰላም እንተዝመልስ እዩ።
ካብ ሃገረ ስብከት ሰሜን ወሎ ሓጋዚ ጳጳስ ዝኾኑ ኣቡነ ኤርምያስ ብወገኖም ከምዚ ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
እንዳኣጠቃላይ እንደ ሲኖዶስ እንዲህ ነው ልልሽ አልችልም። እንደኛ እንደ ሃገረ ስብከት
ከም ኣጠቃላሊ ከም ሲኖዶስ እዚ እዩ ክብለክ ኣይክእልን። ከም ንሕና ከም ሃገረ ስብከት ግን ነቲ ተግባር ኣውጊዝናዮ ንመንግስቲ ወቂስና ኢና። ንኸተዓራር እውን ኣእዊና ኢና ሓዚና ኢና። ቤተ ክርስቲያን ተደፊራ ዘይግበር ተግባር ተፈጺሙሎ ብኹል ምኽንያት ኣብ ዘይብሉ ዘንብዕ ጋዝ ምትኳስ ጥይት ምትኳስ ዘኽእል ነገር ኣብ ዘይብሉ እዚ ምፍጻሙ ኣዝዩ ጌጋ እዩ ኢልና ኣቕሪብና ኣለና። ኣጻርዩ መንግስቲ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ይቕሬታ ንኽሓትት እውን ኣእዊና የጻርዮሎ።
ኣቡነ ኤርምያስ ብተወሳኺ ከም ሃገረ ስብከት ንሕና ሕጂ ክንገብሮ ዘለና ንዝተጎድኡ ሰብኣት ምጽንናዕን ምምካርን እዩ። መንእሰይ ዘየድሊ መስዋዕቲ ንኸይኸፍል ናይ ምርግጋእ ስራሕ ይኻባና ትፅቢት ዝግበር ንሱ ኸ ኢና ንገብር ዘለና ኢሎም ብተወሳኺ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል መጺኦም ከም ዘዘራረብዎም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ሰባት ብብዝሒ ይእሰሩ ከም ዘለዉ፣ ኣብ ወልድያ ኩሉ ነገር ተዓጺኡ ከም ዘሎ፣ ኣብ ቆቦ ብኸፊል ኣብያተ ንግዲ ከም ዝተኸፍተ፣ ኣብ መርሳ ምስ ህዝቢ ኣኼባ ከም ዝነበረ ግን ኩሉ ነገር ተዓጺኡ ከም ዘሎ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።